jāpieaug pievienotās vērtības nodokļu maksātāju skaitam, ka ir jāpalielinās augļkopības un dārzeņkopības izlaidei, bez tam ir jāpieaug arī, protams, augļu un dārzeņu patēriņam, un vajadzētu arī pieaugt vidējam atalgojumam nozarē. Bez tam zemkopības ministrija arī vērtēs tādas lietas kā izmaiņas vietējā tirgū, spēdīsim arī eksporta importa dinamiku, cenu izmaiņas dinamiku, un noteikti mēs monitorēsim arī atsevišķus uzņēmumus, lai redzētu viņu finansiālo situāciju un kā tas ietekmē finanšu plūsmas un viņu konkurētspēju.